muhojirlarning vatani bilan muloqotiga ko'maklashayotgan yangi internet texnologiyalar haqida gapirgan 32 yasharlik huquqshunos Boymurod Majidov 8 yildan beri Sankt-Peterburgda yashaydi. Sankt-Peterburgdagi qariyb 500,000 ekani aytilayotgan o'zbeklar jamoasi o'tkazayotgan to'ylarni Skype orqali O'zbekistonga translyatsiya qilish amaliyoti keyingi bir yilda keng tarqaldi, deydi Boymurod Majidov.
Hozir hammasi Skype orqali, Yahoo orqali, kerakli internet orqali hozir bir-biri bilan aloqa juda bo'ladi. Haqiqatan biz ham shuni voqeani guvohi bo'lganmiz. Bular berga turib, uyda to'y bo'lib, haligi to'yni tomosha qilib, odamlar kirayotgan odamlar salom alayk qilib, onlayn tarzda shunday bo'lgani biz nima qilganmiz.
Bilasiz, to'y xarajati qimmat. Masalan, Sankt-Peterburgdagi bir o'zbek oilasi o'g'liga sunnat to'y qilib bersa, O'zbekistondan mehmon chaqirishni o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun to'yni O'zbekistondan turib Skype orqali tomosha qilishmoqda. O'zbekistondagi qarindoshlar tasvirini esa to'y bazmidagi katta ekranga chiqarib ko'rsatilmoqda, deydi Boymurod aka.
Lekin asosiy o'rni bu Skype internetni. Foydali, juda foydali demoqchiman-da.
Urganchlik 48 yashar Rustam boy aka Moskvadagi minglab mehnat muhojirlaridan biri. Qizi uzatilgan paytda Rustam boy aka Moskvada edi. To'y xarajatlari ustiga yo'l kira xarajatlari ham qo'shilishini istamagan Rustam boy aka qizining to'yida Skype orqali ishtirok etishga qaror qildi. Turmushga chiqayotgan qiz Skype orqali otasidan oq fotiha oldi. Rustam boy aka to'yini Skype orqali translyatsiya qilish masalasida urganchlik muhandis Qadamboyga murojaat qildi. Qadamboy va uning shogirdlari internetdan 3G trafik sotib olib, iPad planshetlarda to'y bo'layotgan Urganch va kelinning otasi o'tirgan Moskva o'rtasida teleko'prik yaratishdi.
Ishqilib 2 GB sotib oldim. Trafik dostatchni yetib ortib, ertangisi abetda gelinden çıkarıp fatiha berberdi.
Qadamboy akaning ozodlikka aytishicha internet trafigi to'y bazmi va ertasi kungi mahallaga osh tortilish marosimini olib ko'rsatishga ham yetgan. Skype orqali Moskvani Urganchga yaqinlashtirgan tasvirchi G'ayratbekning ozodlikka aytishicha bunday to'ylar kundan kunga urf bo'lmoqda.
Mobil telefonda boradi. Endi bu Skype popularni operator Rossiyada yurgan hamma ishchilar hali yurganlarda hammasida internet bor. Kim ular majbur etib ota-onalarini notebook, kompyuter atlar tuttular. Sizler hem Skype açtınlar, Skype arkalı cebresini anlattı. Yakında bir toy oldu da, şimdi ÜGS'e iltimas kıldı, notebook arkalı Skype'dan toyunu atlarasını, kızını, ekesi, kızının dedesi, Rusya'da yaptı. Şu sandan durup kontrol atıp oturdu toyunu. Hemesini görüp, doğrudan doğru Skype'da ekesi görüp oturdu. Şu notebook arkalı, yani kompyuterden, internet arkalı, Skype arkalı toyunu tomosha qilib o'tirdi-da. Qizim ekasini ko'rib o'tirdi. Shuni kamera orqali ekranga berdik. To'yning oxirida qizning akasi so'zladi. Yeganlaringiz uchun rahmat. Hammangizni ko'rib o'tiribman. Shu uyda to'yda o'tirgandim bo'ldim deb, yana so'lab turibdi-da. Dim zo'r bo'ldi. Qarindosh to'g'anlar hammasi shu yerda. Qizni akasini ko'rib o'tirdilar.
Sankt-Peterburgda yashaydigan Boymurodning aytishicha, nafaqat to'ylar, balki janoza, xudoyi, ehson, nikoh o'qish kabi diniy tadbirlarda ham o'zbek musofirlari Skype orqali qatnashmoqda. Albatta, qizni uzatayotgan ota uzoqdan turib emas, yonida turib fotiha bergani ma'qul, ammo Rossiyadagi ish beruvchi har doim ham buni tushunavermaydi. Oqibatda muhojir ishdan ayrilishi hech gap emas, deydi Boymurod. Moskvadagi Rustamjon akaning ham to'yda qatnashmagani bilan bog'liq g'amgin hikoyani uning sinfdosh do'sti Qadamboydan eshitdik.
Sababi bo'lgani, uni xotini Rossiyaga qatnab, keyin qaytish bo'ladi. Pochkasi qurib qolib, pochkasini operatsiya qilib, bechara 3 qizi anasi qolib ketdi-da. Bu yerda o'zi Rossiyaga ketdi, borsa Rossiyada avval ahronik bo'lib ishlardi u. Yana ketgandan keyin borsa ish yo'q. Ishsiz 2 oy o'tiradi. 2 oy o'tirgandan keyin shu oktyabr oyindami, sentyabr oyinda ish topgan bu. Оформитеti, разрешение работы, hammasini taqlagandan keyin qizim sovchi kelib qoldi. O'zi ishga kirganda hali bir 10-15 kun bo'lgan. Endi dedi, men dedi, borib hozir qizimni to'yini so'raman desan dedi. Birinchidan ishsiz qolaman, hamma разрешение работаны o'zi beray, 2 oy ish qidirib yurib, zo'rg'a yana endi hali ishga joylashdim, men hozir ishsiz qolaman birinchidan dedi, ikkinchidan men borib kelishiman, расходыма chiqqan pul qaytarib ko'p zarar ko'raman dedi.
Ish beruvchi Rustamjonga to'yga borishga izin bermadi. Rustamjon to'yni Moskvadagi hujrasida monitor qarshisida o'tirib kuzatishga majbur bo'ldi, deydi Qadamboy aka.